Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Evo se vam ti nekoliko ovo namestite, malo ga pojačite. E, kako rekao ste?
Jovana Stojković, psihijatar i predsednik pokreta Živim za Srbiju. Ma nemojte, nemojte.
Ajde se osjetite ko žensko, ajde.
Na to nisam navikla, slobodno mi mene ko muško tretirajte. Sad možda da obaramo ruke, nije problem. No, pustite se. Kako žensko je, žensko se ne bavi ovim stvarima.
Jes, tako, bravo.
Tamara Bradić, psiholog i psihoterapeut.
Vladimir Čičarović, predsednik udruženja roditelja Nestalih beba Srbije.
Aj, ponovit.
Vladimir Čičarović, predsednik udruženja roditelja Nestale beba Srbije.
Smandrljaš ono zadnje.
Vladimir Čičarović, predsednik udruženja roditelja Nestale beba Srbije.
E, Nestale beba Srbije.
Davne 2003. godine se desilo da mi je sin umro u porodilištu i posle nekoliko godina smo saznali zapravo da to nije tačna informacija. Postojao je i stvorio se osnov sumnje, znači da je lažirana smrt. Od tada sam neki možda 7-8 godina istraživao celu tu priču da bismo 2013. godine nas nekoliko osnovalo organizaciju Udruženje roditelja Nestalih beba Srbije kao prvu i zvaničnu registrovanu APR-u koja se bavi borbom protiv baby trafikinga. Od tada Udruženje roditelja Nestalih beba Srbije zvanično kreće 2013. godine, napali smo konferenciju za štampu u Medija centru, ozvaničili podatke, ozvaničili smo celu priču, znači da se to zaista dešava, iako do dan danas, sve od 2020. godine nemamo nijednu pravosnažnu presudu i uopšte bilo o ukradenih beba, ali zato imamo i zakon po znacima navode o ukradenim bebama i komisije i slično, tako da u tom smeru naša organizacija ide.
Da li si mogao da vidiš i preuzmeš bebe?
Ne, to je ona priča koja se servirala mnogim roditeljima, pa i meni, da ne trebamo da vidimo krvavo raspadnuto dete, da je to loše da će biti dece da se to dešava. Međutim, sad u nekoj praksi, već dobri 10 godina, svi koji su došli kod nas u kancelariju rekli su nam istu priču. Znači da se zapravo radi o istoj nomenklaturi ljudi, da se zapravo radi o istom, da kažem, načinu komunikacije sa pacijentkinjama, odnosno porodiljama, i očimo da postoji te neki ustaljeni način komunikacije, ali tako i frazeologije njihove, mladi ste biće, raspadnuto dete, majka nam je prioritet. Uglavnom majku stave na čina carski rez, posle toga se daju određeni medikamenti da ne može da komunicira, da prosto da se jednostavno žena da se umrtvi, da ne može, uopšte ne može da traži svoje dete.
Da, postoji zakon da ili je to samo ubeđivanje da se ne vidi dete?
Zvanično do dan danas, do 2020. godine, postupanje sa preminulim bebama kao zakon ili kao podzakonski akt ne postoji, ono nikada nije ni postojalo. Zakon o ukradenim bebama zapravo nije zakon o ukradenim bebama, to je slika stvorena od strane, predstavljena zapravo od strane vlade Republike Srbije da je to zakon o nestalim bebama, zapravo taj zakon se čak i ne bavi trgovinom ljudima, jer ovde zapravo mi imamo kad se ukrade beba, kad se laže o smrtu, u pitanju trgovina ljudi. Međutim, taj zakon, što mnogi ne znaju, taj zakon je donešen na osnovu presude jedne jedine u Strasburu, Zorice Jovanović protiv Republike Srbije, koja je utužila Republiku Srbiju ne za trgovinu decenog, zašto Republika Srbija nije dala adekvatan odgovor. Znači, nismo ušli nikakav sudski proces, je li tako, da dođemo uopšte do toga šta se desilo. Negde je dete. Zorica Ivanić je dobila tu presudu i u preporuci te presude iz Strasbura rečeno je u Republici Srbiji, znači, da ona mora da napravi neki mehanizam. Čak u na momentu nije ni pisalo, to treba da bude zakon. Međutim, pošto je moje kolege i ja smo 2013. i 2014. pokrenuli priču za donošenje novog zakona o ukradenim bebama, vjerojatno to je njima negde bilo u glavi, nisu se setili, aha, super, ajde da napravimo zakon kao najbolju formu kako ćemo zaštititi neke stvari, jel tako? I onda je donešen zakon koji zapravo samo je zapravo u jednom vanparničnom postupku, gde nema istrage, nema krivične odgovornosti. Zapravo taj zakon je pravno nepragmatičan, neupotrebljiv, zato što on nama daje status, ne daje nam istragu gde je dete koje učestvuje u trgovini decom, samo nam daje status da li je dete živo ili mrtvo. I tu mi dolazimo do jednog ozbiljnog problema kada je u pitanju cela priča oko ukradenih beba. Zvanično mnogo stvari nedostaje u zakonima o zdravstvenoj zaštiti, zakonu o zaštiti prava pacijenata, mnogo stvari tu, pre svega nije jasno, nije definisano. Mi imamo sad neke nove, kako bih rekao, neke nove nepisane procedure koje se dešavaju u porodištu koje nisu zakonom regulisane, koje su zapravo crna rupa da lekari i babice mogu da rade šta hoće. Takođe, u celoj priči u tom lancu koji je jako bitan, ja uvijek imam običaj kažem da je trgovina bebama institucionalna posao, znači trgovina decom jeste institucionalan posao. U domenu trgovine bebama učestvuju lekari, babice, znači ginekolozi, babice, bolnica, matična služba koja u svom sistemu daje novi identitet, novi matični broj, institut za patologiju koji lažira nalaze obdukcije i groblje koje takođe ili primi ili ne primi to dete koje takođe imalo u ovom našem radu imalo dosta tu manjkavosti, neke one su duše najmanje su krive u celoj priči. Tako da cela priča se svodi na to država ne želi, neće da reši taj problem. U slučaju ako bismo na sudu i jednu prevaru i jedno dete otkrili, ceo sistem pada tu državi ovog momenta, zaista ne u ovom momentu, nego i u bivšem i u ovom sad i budućem momentu, to neće sigurno odgovarati.
Spomenuo si groblje, znači sahranjuje se bebe.
Eto, dolazimo do još jedne stvari koja nije zakonom regulisana. Kada kažemo da ne postoji procedura preuzimanja i sahranjivanja, po zakonu, ja mislim, pre neki možda desetak godina po zakonu, piše u zakonu o zdravstvenoj zaštiti da je novorođenč obavezno da se sahrani, međutim, pre toga, ono što mnogi ne znaju, što trebaju svi da znaju, do 2003. godine su se bebe bacale bacale u kesu sa patoanatomskim otpadom. Odsečenim rukama, dobro, nije odsečenim, do duše, to je porodilište, nema odsečenih ruku, nogu, ali prosto znate na što mislim, znači sve što se ostrani iz tela žene, to je zapravo tu kesu se stavlja dete i dete se navodno odvodi, odnosno preveze se do krematorijuma. Kad smo mi pokušali dođemo do krematorijuma, taj krematorijum ne postoji nigde.
Krematorijum na zvaničnom
groblju? Zvanično ne postoji nigde, do 2003. godine su oni spaljivane su, ali kažem, ne postoji nijedan podatak da je jedna beba do 2003. godine spaljena bilo gde, zato što nije postojala dokumentacija koja ukazuje na put. Da se vratimo na preminulo, što sam rekao, ne postoji procedura o postupanju sa preminulim bebama. Znači, moje dete kada se rodi, ako premine, to dete mogu da baca u WC šolju, mogu da je baca u kantu, niko ne odgovara za to, ne postoji zakonski osnov da bilo ko odgovara i oni sada idu i voze tu priču u nedogled. Znači, sahranjivanje dece počinje od 2003. godine, po mojim saznanjima, koje ću uskoro objaviti javno, neke bolnice se i dalje ne pridržavaju tog pravilnika od 2003. godine, gde je javno komunalno preduzeće pozvalo sva porodilišta da sednu, da se dogovore, da se napravi forma dokumenta preuzimanja, znači primopredaje mrtvog novorođenčeta, gde i danas se ne poštuje ta procedura, što znači da i danas možemo, ako budemo tužili nekog doktora, neku ustanovu da je trgovala decom, da ćemo opet doći do te rupe i da ćemo doći zapravo te zakonske rupe gde nemamo, ne postoji zakonski temelj osnov da mi nekoga optužimo za to. Znači, zvanično delo trgovine bebama ne postoji, nikada niko neće odgovarati za njega. Država nam je dala taj zakon, znači niko ne odgovara i to je poenta priče, da je problem zakona o nestalim bebama po znacima navoda. On se ne bavi trgovinom ljudima, on se bavi time da oni vama samo kažu status da li je živo i mrtvo, da dobijete 10.000 evra. Ono što mnogi mešaju, 10.000 evra nije za zamena za dete, 10.000 evra je obeštećenje, odnosno reparacije, zato što Republika Srbija nije dala adekvatan odgovor o sudbini vašeg deteta, znači nije ušlo u sudski proces. Znači to nema veze. Ovde poenta priče da sve što se tiče nestalih beba nema veze sa trgovinom dece. Znači ni iz domena prava, ni iz domena prakse. Znači oni pokušavaju na sve moguće načine da gurnu priču da niko ne odgovara za trgovinu ljudima. Lažiranje smrti novorođenih beba je trgovina ljudima. Mi imamo član 388 koji je napravljen pre 6 godina. Mi ne možemo da sudimo ljudima retroaktivno, jer taj zakon o vanparničnom, odnosno parničnom postupku ne predviđa istragu i ne možete da sudite ljudima retroaktivno. Ljudi koji dan danas trguju decom u porodilištu, oni dan danas to nesmetano rade i rade na svojim radnim mestima.
Jeste se vi bavili ovim oduzimanjem dece od porodilišta?
Da, kako da ne, nažalost, bavimo se svime što je naša realnost. Kada vama dođe roditelj, kada čujete za slučaj kao što sam čula 2017. prvi slučaj jedne porodice iz Beograda, onda vi vidite da je to realno. Ja sam čula dakle se to dešava u Americi, Norveškoj, videla nažalost snimke.
O čemu govorite?
Govorimo o oduzimanju dece. Dakle, o tome da Centar za socijalni rad, dakle, može da vam bez sudskog naloga oduzme dete u Srbiji. To je istina.
Kome?
Koga targetiraju da je očigledno neko ko ne može da se brani. Dakle, pod bilo kojim izgovorom hitnosti, koji može da bude skroz neutemeljen i neopravdan, oni mogu i oni to rade, dakle, u prati policije oduzimaju decu. Dakle, ovom čoveku, sad ovaj slučaj o kome govorim, su 8 ujutru ušli na vrata i u pratnju policije oduzeli devojčicu od 6 godina, 3 godine to dete još uvek nije vraćena, iako nije dokazano nikakvo nasilje, iako su roditelji testirani već jednom psihijatrijski, dakle, i pokazano je da su normalne ličnosti, dakle, mada mi imamo i psihotične pacijente naše kojima nisu oduzeta deca, jer i kad se čovjek leči, kad uđe u remisiju, kad ima adekvatnu podršku, pa ne možete vi i govoriti ti nisi lep, ti si lud, dajte deco vam, ajde. Znači moramo omogućiti ljudima prvenstveno da budu sa svojom decom. Pa ako je neki slučaj ekstreman, ako se vidi da dete ugrožava, da čovjek ne može, ta osoba osnovna neka osnovne dečije potrebe da zadovolji, onda se opet, iako nema baš nigde nikog, onda se koristi to što sad Centar za socijalni rad zloupotrebljava, a to je da oni uzimaju starateljstvo nad detetom ili aktuelno da ga daju hraniteljske porodice, što se predstavilo kao jedan biznis, znate. Mi imamo situacije da je ljudima oduzimano su deca zbog siromaštva, to je najčešće, nemate uslove, a biološkim roditeljima, tako. Na neki od načina ti mučenici odu u Centar za socijalni rad da traže pomoć ili ovaj zadnji slučaj čovjek je preko Facebooka tražio pomoć jer je bio siromašan. Centar socijalni rad je to video, dakle došli su mu u kuću i oduzeli i ženu i dete, pošto je dete tad bilo malo, bila je beba i sisala je, potom su majku na volšeban način odvojili od deteta pod nekim izgovorom da je ona mentalno retardirana u nekoj meri i onda su naravno oca ocrnili i oduzeli njemu roditeljsko pravo i imali smo tu priču koju mediji nisu hteli da prenesu, a to je gde je to dete, jer je roditelj u jednom trenutku koji je dobro sarađivao sa hraniteljima čuo se sa dakle, tom ženom koja je bila hraniteljica koja je plakala i rekla neko je odveo dete odavde. Dakle, bez ikakve najave i čega, taj neko je bio Centar za socijalni rad. I kada vi kao javnost pitate, kao što smo mi pitali o čemu se radi u tom slučaju, oni kažu pa ne možemo da vam kažemo, to je službena tajna. Sve je u najboljem interesu deteta. Tako da se aktuelno u Srbiji deca odvajaju od roditelja zbog siromaštva, a ovim novim zakonom o pravima deteta koji možemo da pomenemo i posle, se ti razlozi za odvođene djece šire u nedogled i postaju vrlo elastični. Dakle, vi možete sad da očekujete, ako se to bude usvojilo, a mi ćemo se svim silama truditi da se to ne usvoji, da se kao u Norveškoj za jednu, za povlačenje deteta za uvo ili za ruku, ako pretrčava ulicu, da neki savestan komšija prijavi i da tu započne taj proces pred centrom. Kada započne proces pred centrom, nema tog reditelja koji može da se izvuče iz tih njihovih čeljusti, jer je sve tajno, jer su oni vrlo dobro organizovani, jer je hraniteljstvo postalo biznis. Dakle, vi uzmete dete roditelju koji nema, iz razloga što je izgubio posao u ovoj zemlji, jel? Da mu pruži nešto što centar smatra neophodnim i date hranitelju 40.000 dinara po detetu. Pa onda imamo svedočenje ljudi koji znaju da njihove komšije gaje troje, četvoro tuđe dece i da dobijaju 3 puta 40 ili 50 hiljada. Dakle, to je posao. Biti hranitelj je posao. Posao za koji se dobija novac. A ostavite nesrećenog roditelja da šta...
Provereno, dokazano.
Ma kako da ne, kako da ne. Apsolutno.
Crno na belo.
Crno na belo. Evo imate taj poslednji slučaj. Crno na belo, zna se koja su primanja hranitelja. To nije tajna. Dakle, centar, odnosno, ne centar, nego ministarstvo, njih obučava na neki način za hraniteljstvo i ovo su vam informacije javno dostupne. Primaju nadoknadu od 40.000 negde otprilike po detetu. I onda bude da čuvaju nekoliko dece i to vam je sasvim dobra zarada, je li tako? I zašto bi taj neko vratio to dete na kome zarađuje, jeste? A roditelji se to do tada iscrpe i ako nisu psihijatrijski bolesnici dovedu se u neku stanje kada će nekada odreagovati afektivno, što se odmah zloupotrebljava i kažu aha, znači ti si emocionalno nestabilan ili ti si agresivan, e pa mi ćemo videti da li ćemo ti vratimo dete. To je zločin što se dešava u Srbiji.
Samo se nadovežem da je zločin. ovo što govori doktorka Jovana, mi, ali ono što samo trebamo da povežemo, ovaj, centra socijalni rad, malo se zaboravio da kažem, kao glavna karika u lancu trgovine bebama je zapravo centra socijalni rad. I ono što mnogi ne znaju, malo pre sam rekao da matična služba pravi novi identitet deteta i da bi dete moglo da se proda, zapravo mora da je preko socijalnih službi. Centri socijalni rad su zapravo ispostava, da kažem, te dece koja, za koje sad, na primjer, kada bismo ušli u jedan, da kažem, fajl za jedno, na primjer, dete koje navodno je majka ostavila, i kada bismo krenuli da radimo korak unazad, jedan ili dva, ustanovili bismo po papirima tog momenta, na primjer, u Zvečanskoj ili u bilo kojoj socijalnoj službi, da nećete doći do njegovog identiteta. To će sve biti zamrljeno. Međutim, ako uzmemo DNK, pa stavimo na primjer neku DNK bazu sa sve majke koje sumnjuju da su im deca ukradena, onda ćete tamo naći to dete. Dakle, centar za socijalni rad, što doktorka pričala sada, je jedna, socijalne službe su, to je pandam norveškom Barnevernetu, to je njihova, da kažem, legalna agencija ili deo njihove vlade, koja zapravo, što je malo pre doktorka rekla, zato što vam je otirač prljav ispred vrata, doći neko da vam oduzme dete. Tako da, generalno, kad se sve stavi na gomilu, njima je potrebna sveža krv i sveže dečije meso. To je bukvalno prevod sa engleskog na srpski koji sam ja dobio, naprimer, kad sam bio u Ujedinjenim nacijama u Njurku, u Komitetu za ljudska prava, kao možda jedino udruženje koje je ikada dobilo prijem u Ujedinjene nacije. I ovo što mi sada radimo, mislim da, opet kažem, od nas troje ovde koji sedimo, zaista javnost očekuje mnogo, zato što pre svega raspoložujemo informacijama, dokazima. Malo pa ste pitali, postoje dokazi. Čekajte, da li vi znate koliko je deca ukradeno da mi nemamo nijednu pravosnažnu presudu? O kakvim dokazima mi pričamo? Znači, ovde je problem gde mi moramo kao organizacija da pritisnemo državu. Gde ja, za razliku od svih, i ovde dve koleginice i drugih organizacija, ja sam ovde najbrutalniji u smislu da ja bi se zaista tukao za svako dete. Ja bi zaista zaustavio ceo grad. Znači, svaki most bi srušio za svako dete. Jer oni nam ukazuju da mi kršimo zakone, a oni uopšte ne žele da priznu da oni zapravo krše zakon. Ljudi znaju, znači nije da ne znaju, znaju ljudi o vakcinaciji, znaju ljudi o trgovini decom. Pa meni poslednjih 10 godina je došlo preko 10.000 porodica u kancelariju sa sumnjom da im je nestalo dete. Mislim, znate li koliki je procenat u Srbiji? Ajde, mi se nonstop obaziramo na Beograd. Nama je parametar Beograd. Beograd nije parametar. Parametar je jug Srbije, da znate dole koliko je deca oteto od strane centara socijalni rad, da znate šta dole porodice, seljačkim porodicama šta rade dole. Dole su ljudi izlazili vilama na policiju i na radnike centra socijalni rad da bi odbranili svoju decu. Da nigde u medijima, to čak ni mi koji idemo, snimamo telefon, mi to nismo objavili. To je način odbrane svoje porodice. Juče je ispred RTS-a govorila majka čije dete umrla, bebica čumrla posle vakcina pre dva dana, ali tako beše, tri?
Nekoliko dana, a tri dana nakon vakcinacije.
Mi imali smo dve, tri bebice. Ne, sad poslednjih dana, koliko umrla? Tri bebice su umrle, da, posle ove, poslednja tri dana su umrle. Juče je majka jedna imala tako potresan govor, i nije mi jasno da ni jedan medij nije preneo vapaj te majke koja je rekla da sada čeka izveštaje sa patologije, obdukcije, da vidimo od čega je to detonulo, zdravo, živo dete, rođeno, primilo vakcinu posle nekoliko dana ili taj dan, ja više ne mogu da se, posle tri dana je dete preminulo. Tako da, to je problem ovde koji imamo, svest, ništa drugo.
Da. Pa jeste što oni kažu za roditelje koji se bore nas za slobodu izbora, antivakseri. Pa čekajte, žena je, ima troje deca, ova gospođa. Svako je vakcinisala, jedno je umrlo. Eto, tako se postaje antivakser. Ko, šta je to antivakser? To je jedna smišljena kovanica da bi se obesmislilo bilo kakvo pitanje u državi, a to je ko je odgovoran, na koje ona nema odgovor. I onda vi kažete, ono, žena je izvakcinisala svu decu, dete je umrlo, ti si antivakser. Pa sram vas bilo.
Je dokaz. Dokaz je kad ja vama donesem dokument da je u periodu od 2005. do 2008. kada je ministar zabranio zabranio usvajanje u inostranstvu, mi za taj period imamo četvoro dece koje su otišle van Republike Srbije. Znači, kao legalno, po znacima navodno legalno usvojeni. Gde još imam problem tu? Pa deca koje izađu iz Republike Srbije, ne vrši se nikakav monitoring na tom decom, tu su naša srpska deca, naših srpskih majki. I problem je što mi nemamo nikakav monitoring na tom decom, da li su otišle za organe, da li su otišle pedofilske porodice, da li su otišle na seksualnu eksploataciju, gde su ta deca otišla. I to što će biti jedan od primarnih stvari koje će Udruženje roditelja nestalih beba Srbije da radi, zajedno s drugim organizacijama, putem peticije, referenduma, da ne mogu naša deca da se izvoze. Znate kako, ovo što smo malo pre rekli, što je malo pre doktorka Jovana pričala, oduzmete iz moje porodice zbog nemaštine, moje dete, dati ga u poriju, samo ću doktor koji ono ispravim, nije 40, ide do 80.000 dinara ide ta pomoć. I to je biznis ovde u zemlji. Zašto vi meni oduzimate moje dete zbog nemaštine, dajte ga u neku tamo poricu, sve što Tamara kaže, u interesu, najboljem interesu deteta, a dajte njima 80, što ti 80.000 niste dali meni. S početka priče, samo da vam ponovim još jedno što sam rekao, znači da bude jasnije, trgovina decom iz porodilišta i iz centara je institucionalna stvar. Znači, nemoj da zatvoramo, nije trgovina decom, nije organizovana kriminalna grupa od 20 do 50 ljudi.
Če neko ja kaže nešto novo?
Ono što je meni, mislim, prvo ja sam zgrožena u svakom smislu svime ovime što sam čula. Ključna stvar je niko ne odgovara. To je nekoliko puta Vladimir ponovio i to je zajednička stvar za sve ovo o čemu pričamo. Dakle, mi smo postali, da li smo ikad i bili, jedna neodgovorna država koja može da vas obavezuje, može da raspolaže vašom decom i na ovaj način, ali i na način da ona budu prisilno vakcinisana i niko ne odgovara. U zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti iz 2016. godine, oni su obavezali vas i vaše dete da se vakcinišete, ali ne postoji ni jedno slovo zakona koje kaže da će neko odgovarati ukoliko se nešto desi. Dakle, preimenovali su na Skupštinskom odboru za zdravlje jednu invazivnu meru, dakle, vama se vakcinacijom ulazi pod kožu i to nešto što je inače službena tajna, na to ćemo se možda posla osvrnuti, mora, dakle, ulazi u vaše telo. Oni su to preimenovali glasanjem u preventivnu meru, kao kad stavite kremu oko očiju protiv bora. Oni su to izjednačili, dakle, jedan ozbiljan medicinski postupak sa preventivnom merom i onda, naravno, nema tu ko da odgovara. Preventivna mera je nešto što ne nosi rizike, a vakcinacija nosi rizike i to kaže sam proizvođač. Šta su se oni dosetili da urade na svetskom nivou? Jer mi govorimo ovde o jednoj farmaceutskoj mafiji, dakle, možemo da živimo u neznanju, možemo da budemo naivni, možemo da se smejemo tome, ali to jeste industrija koja ima najveći, koja zarađuje najveći novac, čak veći od vojno-industrijskog kompleksa, pa kažu i od narkokartela. Oni su se dosetili, naravno, iz Amerike, sve to kreće, ovaj 86. godine, da donesu zakon koji ipak isplaćuje deci u Americi neku odštetu, kakvu takvu, ali tim zakonom su isto i zaštitili proizvođače. Dakle, ja sam proizvođač vakcine, mogu da je proizvedem šta hoću, država vas obavezuje da to primite, ali ja sam lišen bilo kakve odgovornosti. Ako se nešto desi u Americi, plaća narod iz svojih fondova, odnosno iz državnog fonda, u Srbiji ne plaća niko. Apsolutno niko. Mi smo postavili pitanje Institutu za javno zdravlje Batut kao centralnoj ustanovi koja se bavi, koja prvenstveno promoviše vakcinaciju maksimalno, da ne govorimo da su neki njeni bivši direktori i radnici na platnom spisku proizvođača vakcina, što je opet javno dostupna informacija koju možete da naćete na internetu. Dakle, postavljeno im je pitanje ko odgovara za dugoročnu efikasnost, bezbednost vakcine i neželjena dejstva. Odgovor je, citiram, bio: mi ne znamo ime pravnog i fizičkog lica koje odgovara za sve to. Dakle, oni ne znaju, što znači da to lice ne postoji. Dakle, obavezani ste, ako se nešto desi, ako ne vakcinišete dete, imate kaznu od 150.000 dinara, ne možete da ga upišete u vrtić, što je apsolutni akt, dakle, krivično delo diskriminacije, i nemate prava na roditeljski dodatak. Ne samo jedno ako imate troje, četvora dece, dovoljno je da vam jedno dete nije primilo jednu vakcinu, vama se oduzima roditeljski dodatak. To kaže taj zakon o finansijskoj pomoći porodicama. Dakle, stegli su, na svim frontovima su stegli roditelji da oni ne mogu ni da daju dete u vrtić, ni da isplaćaju tolike kazne, ni da dobiju dodatak. Znači, država vrši jednu vrstu ucene, zaista strašne, da bi sva deca bila vakcinisana i to pravdaju nekim opštim dobrom i jednom konstelacijom matematičkom koja se zove kolektivni imunitet, koja zapravo u praksi uopšte nije dokazana, čak i opovrgnuta. Ali to je jedna dogma koja se ćuti. Dakle, država ne odgovara, vakcine su strane. Dokumentacija o vakcinama je službena tajna, to je zvanični odgovor ALIMS-a, agencije koja bi trebalo da se bavi istraživanjem šta mi primamo u svoje telo. I ceo sistem je farmaceutska industrija namestila tako i zakonodavni okvir da oni sami govore o svom proizvodu. Vi kada donesete dokumentaciju za odobrenje od vakcina, to radi proizvođač. Ja proizvodim nešto, ja vam kažem, ova kafa je odlična, vi nemate tu što da gledate. Vi samo odobrite, obavežite svoje stanovništvo da to primi, a ako se desi da neko umre, pa sada radimo, dešava se to, uvek ćemo reći da nije od vakcine i niko neće biti odgovoran. Tako je u Srbiji. Mi imamo jedan slučaj ovde jedne uporne majke, koja je inače i medicinska sestra, baš pedijatrijska, čije je sin pre 30-ak dobrih godina, dakle ona priča da su vakcine nekad bile bezbedne, možda ih je bilo manje i možda su bile naše, ali nisu nikad bile bezbedne. Po američkom sudu vakcina je neizbežno nebezbedan proizvod. Vi imate i onaj zakon o zaštiti potrošača gde se nešto kvalifikuje kao bezbedno, nebezbedno. Nebezbedno, ona je neizbežno nebezbedna, ne zato što će svakom nešto da se desi od nje, neće, nego zato što postoje određene subpopulacije ljudi i dece koje su osetljive, koje mi ne detektujemo i mi ih bukvalno u ime tog nekog opšteg dobra žrtvujemo. Taj momak koji je pre 30 godina ostao apsolutno paralizovan nakon vakcine je posle duge i teške borbe dobio na sudu taj proces, ali interesantno je ono kako su se branili proizvođač Torlak i država. Država je rekla, nemamo mi ništa s tim, mi nismo proizveli tu vakcinu koja je vaše dete napravila paralizovanim, a proizvođač je rekao, mi nemamo ništa s tim, mi vas nismo obavezali, država vas je obavezala. I onda ostajemo, ovo upravo što i Vladimir rekao, mi imate crne rupe, slobodno teče i dalje. I danas se dešava, mi i sad imamo pre mesec dana saznanja da su tri bebe preminule u Srbiji nakon vakcinacije i jednu majku koja javno svedoči o tome. I medije koje ćute, i struku koja ćuti, i opštu javnost koju zaista baš briga. Do juče su deca silovala jedno drugo, ali bukvalno znam slučaj, zato vam i kažem, u školama, i niko nije bio nadležan, taj silovatelj mali je prebačen u drugu školu, a sad ako ne nosiš masku, odmah alarmiranje centra za socijalno, alarmiranje roditelja, dakle ulazimo u jednu fazu ludila, bukvalno, i vi vidite da tu nešto nije u redu. Kako sistem odjednom postane tako agilan kada je u pitanju neka agenda koja im se nametne, a kada je u pitanju što je sasvim normalno, a to je zaštititi dete od vršnjačkog nasilja ili daleko bilo silovanja, e onda niko nije odgovoran i onda se ništa ne dešava.
Ja se pitam zašto centri za socijalni rad nisu na takav način podržani od države da te roditelje koji su siromašni finansijski podrže. Oni ne samo finansijski, jer nije ključ u tome, nego psihološki, psihopedagoški, da se radi sa tim ugroženim roditeljima kako bi deca na svaki mogući način ostala u okviru svoje primarne porodice. Jer detetu ne može nigde da bude bolje nego sa svojim ocem i sa svojom majkom. Prosto to je jedan psihološki kontekst u kome se svako dete najbolje osjeća. Ne znam da li ste pratili na internetu način na koji centri za socijalni rad oduzimaju decu. Da li se uopšte vodi računa o tome kako se osjeća to dete?
Kako oduzimaju?
Pa bukvalno ga fizički otimaju, čupaju ga bukvalno iz porodice, dete vrišti, plače, znači ne postoji nikakav period adaptacije. Znate, kad se dete upiše u školu, pa postoji period adaptacije, pa se prati, je li tako? A ovde ne postoji ni neko osnovno obaveštenje da će eventualno neko iz centra za socijalni rad doći i pripremiti dete za odlazak iz porodice. Da li možete da zamislite kakve to traume ostavlja na... Kakva je to trauma za jedno dete? Ne samo za dete, nego i za roditelje. Onda ovo o čemu je vlada pričao, da mnogo toga zastareva. Ja se pitam kako to, kaže, pravno zastareva, ali da li to što je zastarelo, a na ovaj način je društveno važno, može ponovo da se pokrene? Ipak to pokreću neki ljudi, imaju neko ime i neko prezime, jel da?
Je li to to?
To je to.
Ajde, samo se još jednom predstavite ko je govorio.
Ja sam doktor Jovana Stojković, psihijatar i predsednik pokreta Živim za Srbiju.
Ja sam Tamara Bradić, psiholog i psihoterapeut.
Ja sam Vladimir Čičarović, predsednik udruženja roditelja nestalih beba Srbije.
Emisiju radio Bojan Lazar.